9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Energetska zajednica traži da izmenimo gasni sporazum sa Rusijom. Agrokor objavljuje plan restrukturiranja. Ove sedmice sastanak državnih zvaničnika sa rukovodstvom Agrokorovih firmi u Srbiji. U Skoplju nastavak sednice sobranja, istovremeno komesar Han će još jednom pokušati da izdejstvuje formiranje nove vlade. Svetski dan poezije i ove godine biće obeležen na različitim programima širom Srbije kako bi se promovisalo pisanje i čitanje pesama. U Beogradu je 15, Novom Sadu, Kragujevcu 13, Nišu 10 stepeni, danas sunčano i toplo, najviše dnevno do 25.
5 godina posle sklapanja sporazuma između Srbije i Rusije o isporuci prirodnog gasa našoj zemlji, energetska zajednica Evropske unije ponovo traži da se taj sporazum promeni jer nije u skladu sa evropskim propisima. Pošto od pokretanja preliminarnog postupka pre 2 meseca Srbija nije puno uradila, energetska zajednica nastavlja postupak i zvanični Beograd ima 2 meseca da ispravi nepravilnosti. Jelica Putniković, urednica Balkan magazina, kaže za Vesti u 9 da je čudno to što ponovljeni zahtevi stižu u ovom političkom trenutku.
Malo je zaista čudno da nam se stalno spočitava to što se tiče pravljenja međudržavnog sporazuma oko snabdevanja gasom sa Rusijom, jer Srbija stalno ima zapravo aranžmane sa Rusijom, kao i većina evropskih zemalja koje kupuje gas od Rusije, ali za razliku od drugih, Srbija nema mogućnost da od nekog drugog ugovori redovne isporuke prirodnog gasa, a da bi zaista sebi obezbedila i alternativu snabdevanja, Srbija je već počela pregovore sa Rumunijom. Sa Bugarskom je dogovorena interkonekcija Niš-Dimitrovgrad, čak i Evropska unija odobrila neka sredstva, ali tim gasovodom preko Bugarske, na kome Evropska unija zaista insistira, za sada nema šanse da stigne neki gas.
Iako nema drugi gasovod za svoje snabdevanje, Srbija uspjeva da isporuči određene količine gasa Bosni i Hercegovini, podsjeća Jelica Putniković.
Energetska zajednica na neki način sad postaje institucija koja polako gubi smisao. Srbija u krajnjem slučaju u ovom postupku pristupanja Evropskoj uniji sada ima razna poglavlja, među kojima je i poglavlje o energetici, gde zaista mora da uskladi svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije, tako da ne može energetska zajednica tu nešto puno, da kažem, da kazni Srbiju. Srbija mora da uskladi svoje zakonodavstvo ako i dalje hoćemo u Evropsku uniju. A oni eventualno mogu da kazne Srbiju sa nekim maltene simboličnim kaznama naših delegaciji da ne refundiraju neke troškove i da kod Evropske komisije predlože neke kazne, ali više je to onako treniranje strogoće i čini mi se malo da funkcioneri energetske zajednice pokušavaju da sebi daju na značaju.
Energetska zajednica ima određene zahtjeve i prema Elektromreži Srbije, iako prema rečima Jelice Putniković ona ispunjava sve uslove u tranzitu električne energije na visokom naponu. Srbija je, da podsjetimo, u oktobru prošle godine već izbegla sankcije te zajednice zbog Srbija gasa, čije su restrukturiranje zahtevali.
Hrvatski konzorcijum Agrokor danas bi trebalo da objavi plan restrukturiranja. Prethodnih dana o mogućem rešenju razgovarali su vlasnici, bankari, dobavljači, ali i predstavnici hrvatskih vlasti. Problem je oko 6 milijardi evra nagomilanih dugova, od kojih najveći deo dospeva za naplatu 2020. godine, a Agrokor svu dobit već troši samo na otplatu kamata. U Srbiji Agrokor je vlasnik Dijamanta, kikinskog mlina Mivele, Frikoma, Merkatora, a u okviru njega Ideje i Rode i Superkartice. Ministar trgovine Rasim Ljajić rekao je za Politiku da će ove nedelje biti održan sastanak srpskih državnih zvaničnika sa rukovodstvom Agrokorovih firmi u Srbiji. On kaže da je najvažnije da Agrokor stabilizuje poslovanje. Prema nezvaničnim informacijama, Agrokor će narednih dana izmiriti svoje dugove i prema dobavljačima u Srbiji. Iskustva ovdašnjih proizvođača hrane su različita, pa tako ima onih kojima Todorićevi trgovinski lanci na vreme plaćaju robu, dok ima i onih koji na naplatu čekaju više od 4 meseca.
Predsjednički izbori 2017.
Republička izborna komisija donela je odluku o obliku i izgledu glasačkih listića za predsjedničke izbore. Listiće koji će biti rezeda boje biće štampani osim na srpskom i na jezicima i pismima koji su u službenoj upotrebi u pojedinim opštinama i gradovima. Štampanje je povereno javnom preduzeću Službeni glasnik.
Republička izborna komisija je saopštila da će predsjedničke izbore u Srbiji pratiti Centralna izborna komisija Rusije. Ona će imati dva posmatrača za rad biračkih odbora. Do sada su prijavu za posmatranje izbora podneli CRTA, Građani na straži, CESID i JUKOM. Rok za prijavu stranih posmatrača ističe 22. a domaćih 27. marta.
Predsjednički izbori 2017.
Nastavljamo sa informacijama u vezi sa predsjedničkim izborima, ali u Francuskoj mjesec dana, dakle pre tih izbora, održana je prva debata kandidata u kojoj je učestvovalo petoro najpopularnijih. U Parizu je tu debatu pratila naša Nataša Jokić. Nataša, šta je obeležilo sinoćnu debatu?
Pa, sinoćnu debatu obeležila je prvo činjenica da ona nije sasvim demokratska, s obzirom da ima 11 predsjedničkih kandidata, a pozvano je samo 5 koji su najpopularniji. Šta to znači? Ne znači ništa, s obzirom da znamo da istraživanje javnog mnenja uglavnom vrlo često pogreše. Oni su govorili o 6 ovako najznačajnijih tema. Prva tema je prosveta. Druga tema je bezbednost. Treća je bila imigracija, a četvrta je bila princip laicizma u Francuskoj republici. I peta je bila ekologija i konačno kakav model ekonomski treba Francuska da izabere za svoju budućnost. Mogu da kažem da su kandidati zapravo su iznijeli stavove koji su već poznati. Ali ono što je bilo interesantno to je da se vidi kako oni te svoje stavove iznose u isto vreme i također na koji način oni debatuju, na koji način oni suočavaju te stavove u međusobnoj diskusiji.
I kako oni suočavaju te stavove, ono što smo mi dobili kao informaciju da je Marine Le Pen našla se pod udarom ostalih kandidata i to pre svega zbog svojih stavova o bezbednosti i mestu islama u Francuskoj. Da li je ta diskusija živa ili svako čeka da dobije svoje vreme za reč?
Ne, to je vrlo živa diskusija koja zahvaljujući, tako da kažem, prirodi francuskog jezika ostaje u granicama učitivosti. Jer je jezik takav da on nameće vrlo stroga pravila, bilo da govorite na televiziji, bilo da pričate sa komšinicom. I to je veoma mnogo pomoglo da se ta sučeljavanja, vrlo suprotnih mišljenja, ne pretvore u neko vulgarno vređanje, jednu prosto verbalnu tuču. Toga nije bilo, naprotiv, bilo je čak oni kandidata koji su imali veoma mnogo, su pokazali smisla za humor, kao Jean-Luc Mélenchon koji je krajnja levica. Ne mogu da kažem, to je procena sasvim subjektivna onoga koji izveštava, da se Marina Le Pen naša na udaru ostali kandidata. Ona se naša na udaru kandidata koji se sa njom ne slažu. Kad vidim jutro komentare da je uglavnom su ljudi zadovoljni to debatom, mogli su dosta toga da saznaju, vrlo konkretno.
Šta pokazuje vaše iskustvo, koliko ovakve debate utiču na birače u Francuskoj?
Pa, iskustvo pokazuje da debate utiču na birače u Francuskoj, međutim sada se vreme menja, dakle posljednji izbori su bili 2012. godine i od tada pa do danas tehnologija je mnogo komunikacijska napredovala, socijalne mreže na internetu postale su mnogo moćnije, tako da ne možemo sada da procenimo koliko ova debata će uticati s obzirom na to koliko je debata prošli put na izborima pre 5 godine uticala. Nikolina, možda bi bilo interesantno da kažemo gde su ključne razlike između kandidata. Ključne razlike između kandidata su u odnosu prema evropskom pitanju i prema evru i prema eurozoni. Dakle, tu je kandidatkinja krajnje levice zastupala jedan vrlo jasan stav i to je ono što bi moglo da donese poene, jer je rekla ja ću raspisati referendum i mi ćemo izaći iz eurozone i mi ćemo prestati da budemo jedan region Evropske unije i kao predsjednik ispunit ću svoj ustavni zadatak da garantujem nezavisnost Francuske. Ona je maltene došla u ovu televizijsku debatu, a inače sa jednom potpuno levičarskom retorikom. Ono što bez ikakvog zauzimanja stava je nju izdvojilo od ostalih kandidata, što ona govori na jedan jednostavan način i nikome ne trebaju velike diplome da bi je razumeo ili da bi bar verovao da je razumeo.
Hvala vam na uključenju vesti u 9 iz Pariza, javila se naša dopisnica Nataša Jokić.
Komesar za proširenje Johannes Hahn dolazi u još jednu posetu Skoplju i razgovarat će sa makedonskim zvaničnicima o rešavanju političke krize. On će pokušati da ubedi predsjednika države Đorđa Ivanova da poštuje demokratsku proceduru po kojoj bi lider opozicije Zoran Zaev trebalo da dobije mandat za sastav nove vlade pošto ima većinu. I iz Skoplja javlja Gordana Jović-Stojkovska.
Danas je zakazan sastanak parlamenta, to je produženje konstitutivne sednice. Sednica je zakazana za 12 sati i predviđeno je da gospodin Hahn i njegove kolege prisustvuju tom događaju, a da isto tako kasnije imaju sastanak kao što je najavljeno sa predsjednikom Skupštine. To bi po onome što se najavljuje značilo da će biti izabran predsjednik Skupštine, što s druge strane realno uopšte nije moguće. Isto tako je najavljeno da će gospodin Hahn održati sastanke sa političkim liderima najvažnijih partija, znači odnosi se na one tri partije koje direktno mogu participirati u vlasti. Odbio je bilo kakve sastanke sa nevladinim sektorom, sa građanskim sektorom, tako da ostaje da dočekamo da vidimo šta će se događati. Znači, predstoji nam mogućnost formiranja parlamentarne većine, izbor predsjednika Skupštine i postoji mogućnost da sve to ode u vodu uz blagoslov evropskih poslanika koji su najavili svoj dolazak kako bi pomogli krizi i kako bi produžili rad naš na demokratskim procesima.
Svet obeležava dan borbe protiv rasne diskriminacije u znak sećanja na 21. mart 1960. godine kada je u Južnoafričkoj Republici ubijeno 69 ljudi koji su mirno demonstrirali protiv apartheida. S nama je Jasna Plavšić, rukovodilac grupe za antidiskriminacionu politiku Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Jasna, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Kakva je situacija kod nas kada govorimo o diskriminaciji?
Naša zemlja je u prethodnom periodu napravila značajne pozitivne pomake u oblasti unapređenja stanja ljudskih prava u društvu, kao i borbi protiv diskriminacije. S tim u vezi ukazujemo da vlada Srbije posvećeno radi na punoj primjeni antidiskriminacionih propisa, pre svega strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine. Ovaj dokument inače sadrži strateške mere u cilju unapređenja položaja 9 osetljivih društvenih grupa kojima se bavi ova strategija.
Koje su kategorije najugroženije?
To su osobe sa invaliditetom, žene, LGBT osobe, nacionalne manjine sa fokusom na Rome, deca, osobe čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije, starije osobe, male verske zajednice i izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe.
Kako da promenimo stav građana prema tim ranjivim grupama?
Stalnom edukacijom, podizanjem svesti stanovništva i promovisanjem principa tolerancije, jednakosti i uvažavanja različitosti, što je jedan od prioriteta u radu Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Ovo je od velike važnosti u borbi protiv diskriminacije, jer je diskriminacija povezana sa postojanjem predrasuda i neznanjem. S tim u vezi, kada govorimo o ovoj temi, ne možemo da ne pomenemo i da su građani Srbije pokazali visok stepen razumevanja, tolerancije i solidarnosti u slučaju izbegličke krize, kao i da je više od 900.000 ljudi prošlo preko teritorije Srbije i to bez većih incidenata. Navodimo i podatak da tokom prošle godine nisu uočeni rasistički ili uvredljivi načini govora o migrantima, niti fizički napadi, što još jednom govori o tome da je Srbija društvo u kome ne postoji izražena rasna diskriminacija.
Koliko mladi prepoznaju diskriminaciju i kako se i koliko bore protiv nje?
Vidljivo je da populacija mladih postepeno napušta tradicionalne uloge, odnosno patrijarhalne stavove, i da generalno ne izražavaju stavove koje odražavaju stereotipe. A stereotipi su upravo plodno tlo za diskriminaciju. Rad na edukaciji u vezi sa diskriminacijom i iskorenjivanjem predrasuda je od najveće važnosti, naročito kada je reč o mladima, jer se obrasci ponašanja stiču u detinjstvu, a promena stavova kao i iskorenjivanje diskriminatorskih stavova je dug proces.
Hvala vam na razgovor. Bila je to Jasna Plavšić, rukovodilac grupe za antidiskriminacionu politiku Kancelarije za ljudska i manjinska prava.
9:15, ovo je Radio Beograd 1. Svetski dan poezije 21. mart i ove godine biće obeležen različitim programima širom Srbije. Sa željom da promoviše čitanje, pisanje, objavljivanje i slušanje poezije, Kulturni centar Beograda organizuje trodnevni festival posvećen odnosu upravo poezije i muzike, pripremila Tamara Krstić.
Dodela Nobelove nagrade za književnost Bobu Dilanu, odlazak Leonarda Coena, sve veći broj muzičkih projekata zasnovanih na stihovima pesnika, povodi su da ovogodišnji festival poezije postavi pitanje čiji se glas čuje. Slogan objašnjava urednica programa Olivera Stošić-Rakić.
Čiji se glas čuje može aludirati i na odsustvo umetnosti i kulture iz polja javnosti, smanjen prostor za književnost i za poeziju u tom širem, da kažem, polju kulture i naravno na nevidljivost i nečujnost pojedinaca, autora, koliko god oni značajni i autonomni i unikatni bili kada je u pitanju njihovo stvaralaštvo.
Pored 20 pesnika iz Srbije i regiona, na temu festivala odgovara i nekoliko evropskih pesnika.
Pozvali smo pesnikinju iz Poljske Evu Zonenberg, koja dolazi iz sfere klasične muzike, ili Luciano Cecchinel, koji takođe stvara u domenu džeza, bluza, nekog italijanskog folka i nove italijanske poezije.
Posebna pažnja biće posvećena glasu, ritmu i melodiji teksta u okviru programskih celina, slušanje poezije i koncerti. Festival traje do 22. marta, a održava se u Kulturnom centru Beograda, Domu omladine i klubu Polet.
Koncertom najtalentovanije mlade flautistkinje u Srbiji Sofije Milenković i Simfonijskog orkestra Kamerata Serbika u Kolarčevoj zadužbini počinje 47. međunarodno takmičenje muzičke omladine Beograda. Ovogodišnje takmičenje posvećeno flautistima okupilo je 16 mladih muzičara iz Kine, Srbije, Švajcarske i Češke.
Ovo su vesti u 9. Komemoracija povodom smrti novinara i pisca Nebojše Spajića biće održana u 13 sati u Medijecentru u Beogradu. Dva sata kasnije je i ispraćaj za kremaciju na Novom groblju. Spajić je posle teške bolesti preminuo u subotu ujutru u 55. godini života. Tokom novinarske karijere bio je glavni urednik Radio Beograda 202, direktor Medijecentra u Beogradu, glavni urednik Nina, autor i urednik emisije Doba razuma, kolumnista u više nedeljnika i autor više knjiga.
9:17. U vestima govorimo o sportu, s nama je Vlada Radičević. Vlada, jutros, šta je u centru pažnje?
Govorit ćemo o košarci, najviše i o odbojci, jer Crvena zvezda ima dosta obaveza tokom ove nedelje u košarkaškoj Euroligi, a već večeras na programu su utakmice 27. kola. Zvezda će sutra u 19:00 u Beogradu dočekati Olimpijakos. Zanimljivo je da će već u petak crveno-beli odigrati utakmicu 28. kola protiv Barcelone u Španiji. Zvezda je blizu plasmana među 8 najboljih, trenutno je na 7. poziciji na tabeli, deli 5., 6. i 7. mesto sa Baskonijom i Panathinaikosom, Efes je 8., a 9. Darušafaka. Večeras se sastaju Fenerbahče Makabi, Žalgiris Efes, Bamberg Baskonija i Panathinaikos Armani. Sinoć smo pratili odbojkaške utakmice u play-offu. Crvena zvezda je savladala Radnički u Kragujevcu sa 3:0 i plasirala se u polufinale. Novi Pazar je u Nišu pobedio istoimenog domaćina također sa 3:0 u setovima, pa će i Novi Pazar igrati u završnici play-offa. Ove dve ekipe odmerit će snage u polufinalu. Ranije su se u polufinale play-offa plasirala Vojvodina, a četvrti učesnik polufinala bit će poznat posle Majstorice koju će 23. marta u Kraljevu odigrati Ribnica i Jedinstvo iz Stare Pazove. Još da dodamo da je tenisar Miomir Kecmanović izborio drugo kolo kvalifikacija za Masters turnir u Miami. On je u prvom kolu savladao Švajcarca Laksonena sa 2:0 u setovima 6:2, 6:4, a u drugo kolo kvalifikacija za glavni žreb ovog turnira plasirao se i Dušan Lajović. Fudbalska reprezentacija Srbije nastavlja pripreme za utakmicu kvalifikacija protiv Gruzije 24. marta, ali o tome naravno opširnije tokom dana, posebno u sportskom žurnalu.
On je na programu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Pogled sa strane.
Kako dosadašnju kampanju ocenjuju oni koji izbore prate po zadatku? Šta je novo, šta već viđeno? Koje će se poruke pamtiti? Gosti talasanja su novinari Jakša Šćekić i Dragan Janjić i karikaturista Marko Somborac. Utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 13 stepeni, u Kragujevcu 16, u Novom Sadu 17, Beograd najtoplije 18 stepeni, najhladnija Sjenica 8. Tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Do nedelje pretežno sunčano sa temperaturom iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, a od nedelje malo svešije.
Bile su to vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Gordana Eror, Bojana Tufekčić, Žarko Bovan i Miroslav Bojudić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.